Политически некоректно.
Здравейте от екипа ни. Този днес в състав Адриан Николов и Георги Бангиев, звукорежисьори, редактор на предаването Добрина Карамболова. За връзката ни с вас в социалните мрежи се грижи Ивалина Георгиева. Музиката избира Марина Великова. Ето какво ще слушаме.
Здравейте! Днес е специален ден за ценителите на музиката у нас, защото само след броени часове стадион Васил Левски в София ще се изпълни с гласа на най-обичания тенор на света и най-продавания изпълнител на класическа музика, който тази година празнува 30 години невероятна кариера – маестро Андреа Бочели. И за да отпразнуваме това музикално събитие и в ефира на Хоризонт, в Политически некоректно ще слушаме негови изпълнения, по-специално дуети. Това, че загубва зрението си на 12 годишна възраст, нито възпира, нито обесърчава Бочели, който учи право в университета в Пиза и практикува като адвокат цяла година, преди да се съсредоточи върху музиката. Има издадени 17 студийни албума. Като млад певец, в средата на 90-те години на миналия век, Бочели печели два пъти титлата за нов композитор на фестивала в Сан-Ремо с най-високите оценки, давани някога. Работила с най-големите световни оперни величия, продава над 90 милиона записи по целия свят. Музикалните вдъхновения, които са повлияли на Бочели, варират от оперните величия като Пучини и Верди до международни поп и джаз икони като Франк Синатра, Пол Анка, Тони Беннет, Селин Дион. През 1998 година списание People обявява Бочели за един от 50-те най-красиви хора. Награден е с ордена за заслуги на Италианската република през 2006 година, а през 2010 е удостоен с звезда на Холивудската алея на славата. Той е вписан в книгата на световните рекорди на Гинес, тъй като едновременно заема позиции номер 1, 2 и 3 в класацията за класически албуми на САЩ. Ето какво казва той. По отношение на музиката, успехът ми се усмихна, когато вече бях на повече от 35 години. Възраст, когато надеждите ми да превърна пеенето в своя професия бяха намалели, тъй като много врати бяха затворени пред мен. Израснах, изучавайки и слушайки само опера. Когато бях на около 18 години, започнах да работя в пиано барове, опознавах международния поп и джаз репертуар. Музикант, който свързва жанровете на класическата и поп-музиката с голяма страст, умение и талант. Ето 40 години по-късно Андреа Бочели е на върха на своята слава. Фен на футбола и бокса, Бочели също има страст и към поезията, която за него действа като възстановителна рецепта за превръщането на света в по-добро място.
Life, even if it lasts 100 years.
Животът, дори и да живеем 100 години, е толкова незначителен, когато го сравним с вечността. Ако не съществуваше вечен живот, живот след живота, тогава всичко би изгубило всякакъв смисъл. Така че моята вяра идва от изключително просто разсъждение. Не вярвам в съществуването на часовник без часовникар. Не мисля, че може да се постигне нещо без този някой, който ни е сътворил, проектирал живота. Следователно имам вяра. Имам много вяра в този, който е създал света. Който поставя живота си в ръцете на този, който го е създал, който го обича, той поставя живота си в добри ръце.
С първото изпълнение в днешния плейлист отбелязваме и още един любим музикант на нашата публика, който съвсем скоро взриви стадион Васил Левски. Слушаме дуета на Ед Ширан и Андреа Бочели.
Могат ли избори, предшествани от толкова скандали, съдебни спорове, обвинения за стари грехове, минаване през съдебни процедури да родят стабилен парламент и още по-важно силно редовно правителство? Това ви питаме днес Политически некоректно. През седмицата чухме заявки за диалогичност от някои от основните политически сили, но и напомнене, че имат червени линии, които няма да преминат. Въпросителните около явяването пък на ДПС на изборите и войната, която продължава на всички фронтове, дали всичко това ще се отрази на избирателната активност и ще усложни още повече повече картината. Може ли тази политическа криза да мобилизира основните играчи и най-после да излезем от този изборен цикъл, или пък, както вече се коментира, това отново ще са поредните междинни избори преди следващите. Можете да коментирате тази тема на нашите редакционни телефони 0889-202-207, 029-336-743 и 029-631565. Пишете ни и в профилите на предаването в социалните мрежи. Анкетата ни днес е с краткия въпрос: ще има ли редовно правителство или не? Да или не? Очакваме вашите отговори в анкетите ни във Facebook, Story на Instagram, X, Threads, TikTok. Навсякъде сме политически некоректно. И сега, в очакване на първите слушатели, чуйте седмичния коментар на Иво Балев от сега.
Новини с добавена стойност.
Това, което се случва напоследък, се чувствам като в Майстора и Маргарита на Булгаков. Вкарват се закони като на възраждане за чуждите агенти. Тези абсурдни закони, ако ги оставиме, ние си говорим от сутрин до вечер за смяна на пола, за джендъри, за чужди агенти.
Обстановката в страната напоследък накарала Кирил Петков да се почувства като чуждестранен агент в Майстора и Маргарита. Той даже не уточни, че има предвид точно чуждестранните агенти в романа. Даже май никой не поясни какво точно му е Майстор и Маргаританото на нашето време, според Кирил Петков. Затова тук с вас ще направим този малък анализ на литературните референции в посланията на Петков. Когато някой политик или журналист се позове на Майстора и Маргарита, бъдете сигурни, че има предвид само първата глава на романа «Никога не разговаряйте с непознати». Там се разказва за това, че като общуваш с съмнителни хора, те може да се окажат иноагенти. И наистина, почти веднага в романа се появяват двама чуждестранни агенти наведнъж. Единият е Имануел Кант, другият е самият дявол. Дяволът води културна беседа с двама съветски писатели атеисти, обсъждат съществуването на Бога и доказателствата на Имануел Кант по този въпрос. Като чува тези възмутителни работи за Кант, единият съветски писател възкликва: с тия доказателства поне 3 години в Соловки заслужава тоя Кант. Тоест, Имануел Кант заслужава да го пратиш в трудово-възпитателен лагер. Някакви подобни работи изглежда чувства и Кирил Петков. По изискан начин той казва, че все едно се намира в Москва през 1930-те години, когато шпиономанията в съчетание с невисока култура дава на писателите като Булгаков такива занимателни сюжети за иноагентурата. Самият Булгаков в родния си Киев днес е получуждестранен агент, но това е друг сюжет. Имануел Кант е позанаят философ като Ахмед Доган, а той е писател-атеист, дето иска да прати Имануел Кант в лагера Соловки. Той се казва Иван Бездомни, като Доган Бездомни. Ето още една-две причини всички да се почувстваме свидетели на Майстора и Маргаритщини. А лагерът Соловки, където трябва да пратим всички Имануел Кантове, също е много интересно място, където човек може да почувства остротата на живота. Соловки или Соловецките острови е архипелаг в Бяло море. Но не нашето българо-гръцко Бяло море, ами горе на картата до един залив на Северния ледовит океан. Там на един от островите съществува древният Соловецки манастир, религиозен и културен паметник, който се е ползвал през вековете и за затвор. Там е бил заточен, например, последният атаман на Запорожката сеч Петър Калнишевски, когато Екатерина Велика поразчистила иноагентите в Украина. Казашките военно-политически формирования императорите хем ги използвали за своите имперски цели, хем ги възприемали подозрително като потенциални иноагенти на украинската национална идея. Този атаман Петър, по-точно Петро, умрял в Соловецкия манастир на 112 години. Той е роден в края на 17 век, а умира в началото на 19. И щом е живял толкова дълго, може би за него е имало някакви по-човешки условия. Но като цяло Соловки било доста гадно място. Затворниците били изтезавани с дим, глад, студ, побоища и други привилегии за райските порти. А през 1920-те години съветското правителство конфискува целия манастир и го прави трудово-възпитателен лагер, като надгражда мъченическата традиция на това свято място. И по времето на Майстора и Маргарита, Соловецкият лагер е толкова свято място, че е достоен за най-високо ниво чуждестранни агенти от ранга на Имануел Кант. Тук християнският хуманизъм по отношение на грешника се изразява в това, че като поизмъчиш негодника чуждестранен агент, така му даваш предимство и едва ли не сигурен вход в рая небесен. Независимо и без оглед на безчислените грехове от преди това. Петро Калнишевски, например, макар че е бил казашки атаман и сякал глави 60-70 години без почивка, след 2008 година две украински църкви го канонизираха под името Петър Многострадал. Впрочем, Възраждане постъпиха много хитро с този закон. Предложиха абсурден текст, който би могъл да засегне и тях самите, но тъй като абсурден и немислим, никого няма и да засегне, включително тях самите. А вие, скъпи съучастници, никога не разговаряйте с Имануел Кант, за да не станете бездомни като Доган.
Новини с добавена стойност.
Какви са прогнозите ви за изборите и доколко те могат да родят правителство или да само задълбочат кризата? 0889-202-207, 029336743, 029631565, телефоните, на които ви очакваме. Добър ден на първия ни слушател.
Ало.
Здравейте, вие сте.
Добър ден. Моето мнение е, че държава сигурност си бачка здраво, тя назначи Доган и Делян. И тя ще се ги съкрати от работа. Викамете началник.
Да, и какво ще е полезното за всички нас останалите от такава развръзка? Според вас.
Не, ние полза няма да имаме. Десето ще създава нови възраждания, там и възходи, и всякакви други такива упражнения. И АБВ-та, и 21-ви там с разни други такива.
Какво очаквате да се случи на изборите тогава?
Ами нищо, все по-лошо. Някой има интерес обаче да става все така по-лошо.
Интересно кой е този някой, защото все така казваме, някой има интерес.
Това никога няма да се афишира. Тъмната държава.
Тъмната държава. Добре, благодаря ви. Следващия ни слушател. Добър ден.
Ало, добър ден.
Здравейте.
Здравейте, Тодоров от София, да ти кажа мнението. Значи не мислех, че няма да доживеем като нация тази хидра, този тугор на българската политическа система ДПС да бъде унищожено. Казвам ви честно, мисля, че никой не е да го видя това нещо. Защото така бяха влезнали във всички управляващи структури, че нямаше как да бъдат заобиколени и да бъдат елиминирани. Но Делянчо успя отвътре, както се очакваше от по-голямата част на резаторите, да вътрешен човек да елиминира ДПС. Това е чудесно. Второто чудесно нещо е БСП на тези видове прескочи 4%, на следващите няма да я има вече, окончателно. Моята прогноза е, госпожо Великова, че февруари пак сме на избори, защото не се научихме, като се опариме, да духаме правилно. Да духаме и да решаваме проблемите с гласуване. Ние не гласуваме. Как може да решим един проблем, когато не гласуваме?
А не очаквате ли? Да, не очаквате ли в тази криза, когато се отваря възможност и включително на избирателите на ДПС да погледнат към други партии, да има резултат, който да сформира стабилно мнозинство и правителство?
Ами да ви кажа, точно избирателите на ДПС, които са ни нормални хора, като всички нас, просто са смачкани от ситуацията в тези райони, точно няма да отидат да гласуват. Това е моето мнение.
Смятате, че по-скоро няма да гласуват ли?
По-скоро няма да гласуват и избирателната активност е пак между 30 и 35%. Това е моето мнение.
Да, за съжаление, не е добра перспективата избори през февруари. Добър ден на следващия ни слушател.
Добър ден.
Здравейте.
Здравейте. Госпожо Велико, поздрав за вашето сносно поведение. Вие провалихте сценария на вашия колега.
Дайте да не говорим за снощи. Което... Дайте да говорим за темата днес. Не...
Еми, за съдема за тема. Точно, вие казахте директно, че съдема се е политизирана.
Така. Хайде да...
Това е достатъчно.
Какво за изборите, мислите вие?
Вече ние не имаме конституционен съд, там е политизиран. Сега и той е състав, който да надмисли и той да се политизира.
Добре, сега и какво всичко това като
послед... Вървиме към
какво?
Деца лиха и партии в тия съдища да ги има. Аха. Нещо, което е недопустимо. Аз не знам до къде ще стигнем, след като вече и там стават политически решения, а не както трябва посъдебно, както вие искате.
Сега, може ли обаче, обаче Доган да спечели от цялата тази репресия, която идва от институциите към него и да победи Певски на изборите.
Вие виждате, че там Певски деца вика надява всичко нещо. Аз не мога да разбера.
Той не може да надява.
Колко много пари ли има, коли?
Да, да, но все пак на изборите гласуват избиратели, не гласуват нито партии.
Вие не знам дали чувте, когато гласувах и там и селническите там един ръководител го питаха как е да... Той помага с пари. Какви пари може да помага Пешки в Русия? Освен да купува гласовете.
Добре, благодаря ви, че се обадихте. Следващия ни слушател, добър ден.
Добър ден, госпожа Великова. Дойде ли моя ред?
Дойде вашия ред, да.
Младен Димов от София се обажда. При тази нормативна уредба за изборите на безчестието няма начин да не зациклиме отново да има извънредни избори.
Още едни.
Трябва да бъде променен изборния кодекс. Но само, че тези промени политическите партии ще ги направят такива, че ще го направят още по-калпав. Имам предвид това. На партията, която е...
Да, говорите за гръцкия модел, за който Борисов
говори. Да се дава бонус, да. Както в Гърция.
Тоест, 50
депутатели от колко.
Да, т.е. не смятате, че това е добре.
Да се направи нескопосаната мажоритарна изборна система.
Не е това пътя, казвате вие. Добре, нека все пак да останем с надежда, че тези избори по тези правила все пак може и да родят нещо работещо. Добър ден на следващия ни слушател.
Добър ден. Аз ли съм този
Вие сте този път.
От Свищов се обаждам. Казвам се Росен Иванов.
Здравейте.
Госпожо водеща, следващите избори отново няма да доведат до нищо. Положителното, до което ще доведат, е, че ще нарасне отвращението от партокрацията, ще нарасне омразата към политическите партии.
И кое му е положителното на това?
И както са я подкарали тия пишман нормотворци, събрани от къде ли не, ами най-накрая като променят наказателния закон, да създадат една нова глава в него, която да бъде озаглавена престъпление против престъпността.
Добре. Благодаря ви, че се обадихте. Благодаря ви. И последния ни слушател, тъй като днес е малко променен в формата на предаването. Добър ден, кой се обажда?
Добре, здравейте, Иванова съм от София. Ами аз слушах няколко преждеговоривши и оставам впечатлението, че всички сме се подчинили на някакви задкулисни оговорки на КГБ, ДСЕ-та и от нас нищо не зависи. Ами докато така си мислим и докато етническите турци, които са гласували или предпочитат ДПС, си мислят така, че могат да ги разменят. Защо господата казват, много се радваме, че ДПС е унищожено, като господин Певски казва, аз ще ви спася, аз съм новия Цезар, аз съм новото начало. И не можем да разберем сега той спасява ли ги или ги унищожава. Но при всички случаи да си позволиш така да яхнеш живи български граждани, само за да спасиш собствения си труд задник с извинение, не е допустимо. Благодаря ви.
И аз благодаря и се хващам на вашите думи. Все пак плановете могат да бъдат объркани с масово гласуване на изборите, така че нека да си пожелаем това да мотивира хората, които досега не гласуват, да гласуват. Сега рекламите.
Интересни времена.
Обикновено известните актьори в Холивуд участват в оспорвани и дълги кастинги и преговори, за да им бъде дадена възможността да влязат в образа на фигура, изиграла важна роля в световната политика. Това обаче съвсем не е така в случая с филма «Стажантът», който се очертава като една от най-провокативните ленти тази есен. Филмът разказва за младия Доналд Тръмп през 80-те години на миналия век, докато той стажува в Нью-Йорк при адвоката Рой Кон в ролята Джереми Стронг, добил популярност с сериала «Наследници» и се опитва да се наложи в сферата на недвижимите имоти. Не е имало много желаещи да изиграят Доналд Тръмп, казва Себастиан Стан, който се доверява на визията на иранско-датско иракския режисьор Али Абаси и решава да предизвика себе си с тази роля. Стан става световно известен с роля във филм за супергерой. Той е роден в Румъния и емигрира с майка си в Нью-Йорк, когато е на 12 години.
Трябва да се нагърбваме и с неща, които са рисковани, за които е неловко да се говори. Смятам, че е важно да правим това, защото тези неща така или иначе са пред нас всеки ден. И мисля, че трябва да имаме перспектива или поне най-малкото да се сблъскаме помежду си, но надявам се по един мирен начин относно това, което се случва и на което сме свидетели. Вярвам, че има много какво да се научи от филма.
Стажантът имаше трънлив път към кината. Въпреки дебюта му на кинофестивала в Кан през май, всички големи филмови студия се въздържаха. Вероятно заради искането за спиране на филма на правния екип на Доналд Тръмп, заплахата, че продуцентите ще бъдат съдени, както и поради факта, че един от инвестиралите в лентата, милиардерът Дан Снайдер, който подкрепя кандидатурата за втори мандат на Тръмп, пожела да напусне продукцията, защото не е бил доволен. Адвокатите на Тръмп нарекоха филма чиста проба злонамерена клевета. Едва в края на август малкият независим дистрибутор Брайер Клиф Ентертеймент обяви, че ще разпространява стажантът по кината в Северна Америка от 11 октомври, по-малко от месец преди президентските избори. Екипът на филма дори набира средства за популяризирането му през платформа за публично финансиране.
Всеки говори за това, че той съди много хора. Не говорят обаче за успеваемостта му.
Казва режисьорът Али Абаси. От кампанията за преизбирането на Тръмп твърдо се обявяват против филма. След излъчването му в Кан, говорителят на кампанията на Тръмп Стивън Чън го определи като чиста измислица, която прави сензация от отдавна развенчани лъжи. А след като беше потвърдена датата на разпространяването му, като намеса в изборите от страна на холивудския елит. Факт е, че повечето от холивудските звезди подкрепят Демократическата партия и нейния кандидат Камала Харис. Един от сюжетите тази есен ще бъде дали стажантът ще изиграе някаква роля в периода преди изборите на 5 ноември. Ще искат ли либералите да гледат филм за Тръмп? Ще искат ли консервативните избиратели да гледат лентата при положение, че Тръмп я осъжда?
Това не е филм за Доналд Тръмп, а филм за системата. Как работи тя, как е изградена и начинът, по който властта преминава през нея. Рой Кон е бил експерт в използването и контролирането на тази система и е научил на това и Доналд Тръмп.
Стажантът получи смесени отзиви от критиците в Кан, въпреки че изпълненията на Стан и Стронг бяха похвалени. Най-обсъжданата сцена е тази, в която Тръмп изнасилва първата си съпруга Ивана, след като тя го обижда, че е надебелял и оплешивял. В ролята на Ивана влиза българската актриса с номинация за Оскар Мария Бакалова. При развода им през 1990 година Ивана първоначално твърди, че е била изнасилена от Тръмп, който отрича обвиненията, но по-късно тя оттегля твърденията си и казва, че не е имала предвид буквално изнасилване, а че се е почувствала малтретирана. Ивана Тръмп почина през 2022. Режисьорът Али Абаси казва още, че не се опитва да казва на никого как да гласува и по думите му към Тръмп и Ивана никога не са се отнасяли като с човешки същества, а само или лошо, или много добре.
Ако има идеология зад филма, то тя е хуманната. Става дума за това да вземем тези хора, които са икони, които са мразени, обичани, земни, и да се опитаме да развенчаем този митологичен образ в човешки същества. А с това идват разбирането и съчувствието. Но това не означава задължително, че всичко, което са направили, е простено. Ако филмът има катарзис, би бил този.
Във филма също така се намеква, че Тръмп е имал моменти на импотентност, правил си или посукция и процедури заради оплешивяване. Въпреки всичко това, Абаси твърди, че самият Тръмп е възможно да хареса филма.
Не мисля, че непременно това е филм, който той няма да одобри. Не мисля и, че непременно ще го хареса. Смятам, че би бил изненадан. Бих бил щастлив. Бих му предложил да се срещнем и да разговаряме, когато той поиска, за контекста на филма, да го изгледаме заедно и да си поговорим след това.
Има и критики, че стажантът всъщност е твърде благосклонен към Тръмп и Кон. Сценариста Габриел Шърман, журналист с ресор недвижими имоти за New York Observer, който редовно е провеждал разговор разговори с Тръмп.
Приятел и холивудски бос ми каза, ако Тръмп загуби изборите, ще си помислим. Хората приемат Холивуд като място на либералите, но всъщност беше истинско предизвикателство да се направи подобен филм. Защото Холивуд по много причини не иска да всява смърт.
А границата между това е просто филм и политическите внушения ще определят зрителите, когато и ако решат да го гледат.
Интересни времена.
Това беше Силвия Петрова. Дали действително стажанта ще има някакво отражение върху изборите? Предстои да видим.
Политически некоректно.
Чухте в новините, макар онзи ден Делян Певски да обяви, че всичко вече около марката ДПС е ясно и че той ще е ДПС на изборите. Все още има съдебни процедури, които могат да обърнат мача. За това по какъв начин ДПС около почетния председател Ахмед Доган се готви да реагира в случай, че действително и окончателно на 21 септември стане ясно, че именно Делян Певски ще ползва Движението за права и свободи на своята бюлетина. Ще говорим с Елвана Тила. Няколко думи за нея. Тя е модератор на Фейсбук групата Аз подкрепям Ахмед Доган, много често коментирана от хората около Певски критично. Беше една от първите изключени, казвам го условно, тъй като и до този момент не можем да имаме легитимна представа това изключване по законно ли е било или не, но тя беше до началото на разлома общински председател на ДПС в Несебър. Човека, който още преди Ахмед Доган да излезе и да каже какво мисли по случая, след първите сваляния на доверие и изключване на депутати от парламентарната група на ДПС, поиска от него да каже какво се случва и каза, че докато той не каже какво се случва, не приема да бъде изключвана или уволнявана. Сега Елвана Тила на проектна линия. Здравейте, госпожо Тила.
Здравейте.
Първо малко по новинарската част на разговора ни. Стана ясно, че има жалби, които са внесени от името на господин Чакъров във Върховния административен съд. Искането е 5-членен състав да преразгледа решенията, с които ви беше отказана регистрация, а на Певски беше разрешена. Очаквате ли някакъв обрат съда?
Първо искам да поздравя всички християни и мюсюлмани. Днеска е Кръстов ден и Мирас Канди, което на двете най-големи религиозни общности в България. Поздравявам тях и техните семейства. Това за начало да го започнем така с добър поздрав и с позитивност. Решението на вас всички видяхме, всички го чухме и по първата жалба, и по втората жалба, което всички нас ни наведе на съмнение, особено в автентично ДПС и предполагам, че и цяла България. Се видя, че има един съд, който разглежда едни казуси, които са написани на коляно някъде другаде и те се произнесаха.
Къде някъде другаде според вас?
Не мога да ви кажа къде. Базират се на един единствен случай, който е в Стара Загора.
Той дори не е същия.
Да, но не се базират на другите откази, които е имало в случай в историята изборните моменти, когато е имало. Така че
добре, очаквате.
Загърби един голям проблем и че Певски е подал по-рано в 12:05.
Да, 0:05. Добре, очаквате ли да...
Но все пак съда не разгледа по-важните решения и това навява на... Все пак човек трябва, влиза в съмнение.
Добре, очаквате ли при положение, че имате съмнение към съда, петчленния състав да промени нещата и всъщност да окаже вашата коалиция да бъде регистрирана? Или просто го правите, защото има такава възможност?
Вижте сега, в вашите слушатели, в хората в България и нашите симпатизанти, сега, ние, които сме от автентично ДПС, на нас ни е ясно. искам и на другите хора да им стане ясно. Де факто и до юре ДПС е с двама съпредседателя. Дали господин Делян Пеевски е в някаква коалиция, ново начало с още две други партии, съпредседател все още е господин Чакъров и господин Пеевски. Те са равностойни. Така че някой да казва, бе, някой ни открадна марката, някой открадна партията. Няма такова нещо. Все още юридически ДПС е с двама съпредседатели.
Тоест, какво значи това? Чакайте, че вие... това означава ли, че хора, които ви подкрепят, могат да гласуват за... коалицията около Пеевски, част от която е ДПС, чийто съпредседател е и Джаджет Чакъров.
Аз не казвам, че някой трябва да гласува, а аз казвам юридически движение за права и свободи. Представлява от двама съпредседатели. А че единият съпредседател е взимал еднолично решение, без решение на другите нашите органи, които са в устав в ДПС и еднолично си е направила една коалиция, си е подал някакви документи, които всъщност пак са успорими, защото все пак 12.5 е подадено едно заявление и никакви други документи. Така че всичко това следва своя ход и предполагам, че петчленният състав ще го разгледа и ще си дадат решения.
Добре, ако...
Това не е волята на ДПС.
Сега,
това, което се случва във вас.
ДПС с Чакъров и с Доган не е волята, но очевидно е волята на Пеевски, който е равноправен съпредседател. И затова искам да ви попитам, тъй като видях и ваши интервюта, чета и другите изявления на вашите колеги, включително и няколко пъти Йохан Кючук каза, че всъщност може би дори Делян Пеевски не е член на ДПС. Добре, как допуснахте и как пропуснахте момента, в който Пеевски започна да ви взима партията? Спомням си, че той заговори за ново начало на едно много свято за вас място, Тюркян Чешма. Кога усетихте, че всъщност този човек, който вие сте приели, защото така е казал почетният ви председател, не е влязал да води партиен живот, а е влязал с други цели?
Ами, сега, когато за неговите мечти и желания отпреди да стане председател, няма ние как да знаем и да го разбираме. Един човек се цели в неговите си мечти да стане председател и успя. И ние му дадахме нашето доверие.
Да, точно така, успя благодарение на вас. Вие го подкрепихте.
Да, ние дадахме нашето доверие прямо господин Пеевски, но ние нарушихме доверието.
А защо дадохте доверието му? Защо?
Ние не нарушихме доверието, което ние дадахме.
Защо му го дадохте? Защото господин Доган беше казал, че той трябва да стане.
Защото сме толерантни, защото сме над всичките неща, за които нас ни обвиняват. Нали, турците са капсулирани, мисулманите са капсулирани. Ето дадахме възможност, дадахме шанс. Дадахме да покажем на света, че сме много-много по-големи от всички обвинения, които имаме, защото все пак и при нас, и в другите партии също има крайни националисти и всичко, което се случва в България, нали, винаги се базира на тази основа. Много неща се базират на тази основа и в крайна сметка ние показахме, че сме много по-големи и много по-толерантни. Но все пак това доверие, пак казвам и пак го повтарям, ние не нарушихме това доверие. Доверието се наруши от господин Пеевски. Когато започна да кара нашите депутати да се подписват на бели листа, да ги използва за свалянето на депутати и на заместник-председатели от парламентарна група. Това беше от предния парламент, имаше такава практика и тя продължи в 50-я парламент.
Защо допуснахте да продължи в 50-я парламент?
В началото ние много бързо реагирахме, както виждате. Нямаше и месец
откакто ние реагирахме веднага. Видяхте какво се случи.
Да, видяхме, но много голяма вероятност е...
Не очаквахме до по-предния парламент, евентуално нещо, нали... станало един единствен случай, може да е било по случайност.
Става дума за господин Карадая, нали така?
Освен за Карадая и за Хатича Георгиева, която беше зам председател на парламентарна група, тя беше свалена последните 2-3 дни
преди празен лист.
Върши 49-я парламент, така че и в момента всичко това, което се случва на фона на кризата в България, на поредните седми избори и всичко това, което се случва, и мълчанието на другите партии, и мълчанието на най-голямата партия, която е ГЕРБ, заслушаме от устата на господин Борисов, че сме турски сериал. Аз мисля, че турския сериал с двама герои са господин Пеевски и господин Борисов. Те са в колаборация и сега наново да се заблуждаваме и всичко, което се случва. Аз мисля, че седат хората и виждат. Хората не са толкова... как да ги обясня, не са толкова безучастни. И мисля, че всички трябва да излязат и да гласуват на тези избори. Така, че...
Какво очаквате? Финално да ви попитам, тъй като стана ясно, че на изборите ще участват всички формации, които назад във времето бяха създадени от хора, напуснали ДПС. Той ще има достатъчно хора, включително и с турски имена в листите и от други партии, освен от, вероятно, Алианса за движение за права и свободи, която както може би ще отидете на изборите. Очаквате ли вашите избиратели да се объркат или да не гласуват, или да се разпръснат гласовете и на практика Ахмед Доган да загуби изборите от Делян Пеевски?
Мисля, че никой не трябва да подценява електората на ДПС и господавателите. Ние от 34 години сме в избори и сме най-добре и най-добрата подготвена партия за избори. Нямам абсолютно никакви съмнения. Живеем в демократично общество и всеки е свободен да отива да гласува, да си избира партии, да избира там, където му е уютно и приятно и всяка една партия, която отговаря на неговите виждания и цели. Така че мисля, че не би трябвало да... Но аз, сега като говорим за избори, много ми е интересно вас, когато взима това решение за господин Пеевски и новото начало, искам само един въпрос да задам. Как ще произведат избори в територията на Великобритания и на САЩ, когато в листите на която и да е партия съществува един човек по Магнитски? Това искам да разбера, как ще бъдат произведени избори на тези територии.
Интересен така, въпрос, че, наистина, да.
На българска територия избирателът на автентично ДПС с лидер Ахмед Доган няма как да се обърка и няма как да гласува някъде другаде извън Ахмед Доган и автентично ДПС.
Дори да няма ДПС или Движение за права и свободи на вашата бюлетина?
Пак казвам, никой да не подценява електората на ДПС. Има на Движение за права и свободи автентично, което е създадено от господин Ахмед Доган с лидер и почетен председател.
Последен въпрос, госпожо Атила. Ще видим ли Ахмед Доган в листите? Възможен ли е пряк двубой с Пеевски на терена на Кърджали?
Да, възможно е, но в пряк двубой с господин Пеевски няма и милиметър сравнение с господин Пеевски. Не би трябвало да ги слагаме на едно ниво и да ги сравняваме. Разликата е много огромна. Господин Пеевски трябва да си създаде сам партия и да се бори за оцеляване в българската политическа реалност, а не да използва друга партия и да казва, аз съм председател на тази партия. Той е изключен, нашите органи са го изключили, партийни органи, които са по устав на Движението за права и свободи, така че не би трябвало по никакъв начин да ги сравнявам.
Добре, благодаря ви за този разговор, Елвана Тила. Продължаваме да следим как ще се развие на съдебния терен и след това през ЦИК регистрацията и да можем да видим на финала на тази дълга процедура. Тя завършва на 21 септември. В крайна сметка, как и в какви формати основните партии отиват на избори?
Политически некоректно.
И сега към голямата картина, шанс или още по-голямо затъване в кризата дава това, което се случва и случи и се случва с Движението за права и свободи. Това ще говорим с Николай Стайков, разследващ журналист, част от екипа на Антикорупционния фонд. Организация, която назад във времето е поставила сериозно въпросите около развитието финансовото и политическото и икономическото на Делян Пеевски, въпроси около начина по който го избутваше напред и почетния председател на ДПС, така че да започнем разговора с това, че за тези неща, които, за които сега така нареченото автентично ДПС проглежда, от години се пише, нали? Добър ден!
Добър ден!
И говори.
Да, с огромно учудване и с, нали, да си призная до някъде удовлетворение, и слушах интервю на Тимур Халилов от, не знам как трябва да ги наричаме сега, АПС, Алианс за права и свободи.
Обжалвали са отказите в вас пред 5-членен състав, ще видим, може пък 5-членния състав да вземе друго решение, Пеевски да се е оказал преждевременно зарадвал се.
Та в това интервю автентичното ДПС, както го наричаме, признава откровенно, че не са обръщали внимание нито на изявленията, разкритията за медии бухалки, институции бухалки, за изземване на бизнеси, за което ние, разследващи журналисти, говорим от лично аз от десетина и повече години, за останалите има колеги, които и по-отдавна се занимават с това нещо. Знаете ли, от нашето разследване 8-те джуджета от преди 4 години остана една кривата фраза, това е за летящото килимче. А летящото килимче е това, което някой задейства, и в институциите всичко започва да се получава по някакъв магически начин, много бързо, експедитивно и в нечия полза, но задължително, привидно, законно. Наблюдавайки това, което се случва в момента в Движението за права и свободи, двата лагера, много често си го припомням израза за летящото килимче, защото го виждаме как продължава да действа. Летящото килимче с основен шофьор, управител Делян Пеевски, продължава да се появява по изключително видим начин. Летящото килимче може да наречем интересната регистрация на Движението за права и свободи по един много странен законов начин, с една оспорвана процедура с електронна регистрация. Мисля, че говорихте преди малко за това, няма нужда сега да го обясняваме пак. Това е летящо килимче.
Сега, въпросът е обаче кой трябва да понесе отговорността за това, че то е толкова мощно, това летящо килимче. Защото това, че господин Халилов или Йохан Кичук или други представители на така нареченото автентично ДПС сега проглеждат и за Магницки, и за бухалките, и за методите, вероятно може да бъде обяснено с това изречение от 2013 година за катаризиса, но не звучи сериозно. Всички вкупом са допускали, вероятно някои от тях са се ползвали от влиянието на Пеевски. Но нека да ги подредим така, защото виждаме сега, че изведнъж и Цветан Василев, който е бил партньор с Пеевски, стана положителен герой, подава сигнали, въз основа на неговите сигнали се иска имунитета. Ама трябва ли да забравяме кой какъв е бил и кой как се е развивал назад във времето, и да гледаме какъв е той в момента и дали той е в тренда на това, което мислим ние за Пеевски от години?
Ако искаме да знаем истинските причини, трябва да седнем, да отворим архивите, дори не толкова старите архиви, и да прочетем. Има разследвания от няма да ги разказвам всички, но Делян Пеевски и медиите е история поне на 15 години, да не говорим и повече. И влиянието му в медиите. Влиянието му в съдебната система започва от 2007 или 2008 година, когато той успя да инсталира своя тъст Васил Петров, нали, Името го помня добре, във Висшия съдебен съвет от квотата на ДПС.
Аз си спомням само, извинявайте, че ще вметна, гонила съм Делян Пеевски в съдебната палата около случая с Ангел Александров, шефа на следствието, Корнелия Нинова, следователката Шарланджиева, спомняте си тази история.
Да, да, да.
Нищо не му се случи. Но нищо тогава случи. Той тръгна нагоре по
изключително много казуси. Най-големите няма да не стигне времето за да разкажем всички, но показва се Богат Табак, показва се Южен поток, показва се, разбира се, корпоративна търговска банка. Много казуси, по които не се случи нищо, и това обяснява корпулентността на този образ и начина, по който се развива. Аз чувам все по-често въпроса как се стигна до тук.
Аз бих дала един... също.
Да. Вижте,
и т.е. Да добавим тук заслугите и на останалите формации, защото всъщност той се е развивал при няколко правителства, коалиционни, успя, знаем сега, в последното правителство на ППДБ и ГЕРБ, за което Борисов каза, че той е бил официално част от него, да бъде и легитимиран като реформатор, като човек, правещ съдебна реформа.
Вижте, в момента се изгражда един публичен образ на Делян Пеевски като бизнесмен и политик, но той не е нито бизнесмен, нито политик. Бизнесмен не е поради една много проста причина. Ние не знаем какъв е неговия бизнес, който му позволява да прави огромни дарения. Да си припомним, че той стана дарител номер едно по времето на коронавируса. Делян Пеевски не е бизнесмен, тъй като той няма нито един бизнес, който публично да се асоциира с него.
И да се проследи през някакви и публични регистри, да.
Това е бизнесмен-паразит. Ако бизнесмените-паразити виреят само там, където има държавно участие и зависи от държавна институция нещо. Ако забелязвате, неговото име се спряга единствено там, където има държавно участие или някаква регулация много силна. Тоест, Богат Табак, това е акцизна стока и се регулира изключително силно. Ако щете, инфраструктурните проекти, строителството, които се свързват фирмите с Делян Пеевски, също зависят изцяло от публичен ресурс. Няма да видите някакъв пазарен бизнес, нали, няма да видите фирма, която нещо произвежда или продава, свързвана с неговото име, защото това не е неговата сила. Неговата сила е много, много по-различна. И ако се проследи във времето назад, може да се даде отговор каква е неговата сила, какви са специфичните умения, които изграждат един такъв образ. Но преди това бих искал да кажа, че той не е и политик. Дълго време той, колегата Мария Цънцудова го беше нарекла на времето политикът фантом. И той наистина ясно, продължава да бъде политик фантом, защото въпреки, че излиза, той на практика изпява нещо като подкаст, нещо като колонка, нали, по начина, по който е диктувал коментарите в своите медии на времето.
Кратичък тикток и се прибира без да отговаря на
така,
въпроси.
Тикток. И тук интересното е какви са неговите умения, какво изгражда неговия капитал, след като не е нито политик, който участва по някакъв начин в публичния живот по адекватен политически начин. Политика все пак участва в някаква публична дискусия, която не е тикток застанал застрашително над журналистите в парламента за 2 минути и избягваш по всякакъв начин интервюто. Политика участва най-малкото в публичен дебат, политически дебат, предизборен дебат и дава интервюта, колкото и да са неудобни. Ние някакси приехме за нормално, че няма истински политически дебати, дори тогава, когато са те задължителни преди изборите. Някакси и ние медиите приехме или по-скоро ни накараха да приемем за нормално, че има председател на партия, който не е дал едно интервю. С летящото килимче на парламента Делян Пеевски успя да избяга и от задължителната процедура, която ние предложихме в комисията, изваредната комисия за 5 еврото и за нотариуса, той успя с едно такова мини вълшебно килимче отново да избяга от такава процедура на въпроси и отговори, дори когато трябваше да бъде изслушан.
Да припомним как. С справка от Софийската градска прокуратура, която казва, че формално Пеевски никога не се е занимавал с делата, с дела свързани с нотариуса и еврото, и че не е работил заедно с самото.
Което не беше темата.
Да, точно така. И което никой избягаме. Не е искал да го пита.
И
да.
Се избягаха много интересни въпроси. Като, обаче, като например, ако... какво сте правили, работили сте заедно с Петю Еврото, по какви дела, стана ясно. Нали, преди време колегата Босев беше
да.
Водил дело.
Да,
ако и стана не... ясно, че той не е работил по нищо. Какво е правил тогава там?
И той се занимава... Да, правил е кариера човека. Обаче, ако не е политик и не е бизнесмен, какво е?
Какво е? Знаете ли? Преди време спомних си една асоциация. Не знам дали сте ходили на събиране на... събиране на трюфели.
Не.
Значи, много, много, много интересно бил съм веднъж, събират се с куче. Това куче трябва да има много специални умения, само определени породи стават за събиране на трюфели. Те имат специални обоняния, муцуна и така нататък. И те трябва да бъдат тренирани да ги намират. Това е огромен деликатес, много скъп. Само определени породи могат да ги намират. Аз съм присъствал веднъж и знаете ли, има един много интересен момент. Когато обученото куче намери трюфела, след това трябва неговия стопанин трябва да му го извади веднага от устата и да му даде наградка малка. Защото ако кучето разбере, че в устата си има нещо много вкусно и ценно, то започва да ги яде и вече става безсмислено за това нещо. Та в политиката, сега отиваме в политиката, и нали, пренасяме аналогията. В политиката има едни такива специфични умения. Там трюфелите са обикновено публичния ресурс. Публичния ресурс и той отново зависи от нечий подпис. Разпределя се от едни чиновници, които са обикновено избрани от политици. За да достигнеш до този трюфел, ти трябва да познаваш, да имаш така познания и определени умения. Но да не забравяме, че както кучето винаги носи на стопанина си трюфела, така и този човек, който изгражда тези така човешки мрежи, които да уредят летящото килимче, с което да бъде овладян някакъв публичен ресурс, бил той богат табак, който, нали помним, че имаше мина през процедура за приватизация, изключително скандална. Дали ще бъде консорциум по, да речем, Южен поток, дали ще бъде нещо друго, дали ще бъде някоя сделка с държавния резерв, който управлява стотици милиони, да не казва милиарди, а Делян Пеевски беше заместник министъра, който управляваше точно това нещо, този склад с нали, публичен ресурс. За да се въведе, някой трябва да го организира това нещо. Ситуацията ми прилича в момента на ловеца на трюфели, който вече не иска малката наградка, а много отдавна иска вече да стане
той
да ги яде.
Да ги яде.
Или да ги събира. Така че много отдавна видяхме неговата трансформация от просто един бизнесмен и политик фантом, който отива само да се заклева в парламента, за да си осигури най-вероятно един наказателен имунитет, който е изключително важен. Знаете, нека да кажем, че ако се разследва депутат, той би трябвало да бъде гласуван.
Да, ма то никой не иска да го разследва.
И това е, ако щете, форма на защита, бронежилетка.
Смятате, че ако няма имунитет, между другото някой се беше пошегувал, че може би скоро няма да е актуална темата за имунитета на Пеевски, тъй като няма да влезе в парламента и ще могат да го разследват. Нека да изчакаме.
Има еволюция и тук няма как да не споменем момента с санкциите по Магнитски, защото след един период от буквално няколко месеца за окопитване и ориентиране в новата ситуация, той категорично избра да се върне в политиката.
И то много видимо агресивно.
И то да стане незаобиколим фактор.
Да, само че стана незаобиколим фактор, защото му беше позволено да стане незаобиколим фактор и защото някой казваше, че той носи едни гласове, които трябват за едни реформи.
Да.
И така да доформираме, защото нали, много е хубаво, че сега видяхме, че хората в Движението за права и свободи говорят, че са критични, че имат какво да ни кажат. Но ние не можехме да се докопаме до тях само до преди няколко месеца, защото те не говореха. Те просто изпълняваха волята на почетния си председател и сега виждат какво ги е накарало да направи. Може ли да се прости това? Може ли да се прости и компромиса, който беше направен Пеевски да решава каква да бъде промяната в Конституцията?
Вижте, като част от уменията на Пеевски като политик и като човек, вероятно, е намирането на човешки слабости. На човешки, институционални и организационни, ако щете, слабости. Аз мисля, че той много бързо се ориентира в тогавашната ситуация и успя да извлече максималното, за което, т.е. той тогава в деликатната ситуация на коалицията с неговите кармични врагове от ППДВ, той наистина успя да види веднага слабостите на ситуацията и да ги използва. Той се самонамести като говорител на тази сглобка по един начин, по който дали от възпитание или от така недобри политически и преговорни умения му беше позволено да направи. Видяхме резултата. ППДБ загубиха на практика половината си гласове. Дали ще успее да ги възстановят това? Но не трябва да му се отричат уменията да се намества и да използва всякакви слабости на ситуацията, слабости, които видяхме на практика.
Слабости могат да бъдат политически неумения или да кажем идеалистичната цел, че чрез него може да бъде реформирана съдебната система. Тя, освен че е идеалистична, тя е и абсурдна да се предполага, че с него може да стане. Но може ли да бъдат и компромати? Защото виждаме, че едни от най-яростните, вие споменахте преди малко изслушване в комисията по нотариуса, едни от най-яростните опоненти на това да се научи обществото. Има ли стая Пепи Еврото с компромати и постановления за повдигане или прекратяване на дела? Снимал ли е нотариуса хората, които са ходили в неговия ресторант СС? Това не се случва. Сигурно сте видял социалните мрежи. От време на време някой анонимно коментира, без да пусне какво коментира. Секс-компромати за магистрати.
Това не е някаква измислица, а е споменато в досъдебното, проверката в ГДБОП, която ние публикувахме. Разследването на ГДБОП, което ние публикувахме, директно се говори за това нещо.
Но те продължават да се ползват.
Много е важно, че го повдигате като въпрос, защото тези мрежи, някой се опитва да изкара в момента, че мрежите на влияние на Еврото и на нотариуса са едва ли не история, архив. Това не е така обаче, защото компроматите не са измислица и те са в момента в някой друг. И в момента тази мрежа на влияние, изтъкана от подобни зависимости, всъщност е в управление на някой друг. И ние много внимателно като организация, моите колеги юристи задават винаги въпроса къде са доказателствата. И за да сме конкретни, май 2023 година голямото претърсване и изземване, свързано с изследването на Пепи Еврото. Там са иззети компютри, документи, лаптопи, дискове, мобилни телефони и така нататък. Къде са те? В прокуратурата.
Да.
В прокуратурата кой ги гледа и ги управлява? Нали, бившите колеги на Пепи Еврото и приятелите на Мартин Нотариуса.
И вече една година не знам там, какво се случва.
Не са на някое друго място. Имаше подобна ситуация с поисканите от Гърция доказателства, да, в имотите на Мартин Нотариус. Те са били предадени къде? Те са били изискани от Софийска районна прокуратура, но са били предадени на Софийска градска. И за това, дали има нещо интересно там, трябва да вярваме единствено на едно изказване на Софийския градски прокурор Кирилова, на една от комисиите, където все пак беше зададен въпроса. Тя каза, че там нямало нищо интересно, доколкото знае. Сега, ние трябва да вярваме на Илияна Кирилова, която е повишена от Пепи Еврото на времето и е работила с него.
и тя е била повишавана от него и според показанията, които ние отново публикувахме, тя и след напускането му през 2015 продължила да се поддържа лични отношения с него и се е разпореждала по 8-те джуджета, въпреки че очевидно имала конфликт на интереси и е трябвало да се отведе по някакъв начин. Но въпреки това, ние в момента трябва да вярваме на приятелите, на Еврото и на нотариуса, че няма нищо в тях. Тоест, мрежата на влияние отново е жива, някой друг управлява в момента и това е моето много обосновано предположение.
Сега въпросът е, че тук нещата изглеждат по-притеснителни от това, че преди Еврото или нотариуса си правили частни банки за изнудване. Защото ако всичко това е в прокуратурата и той стича на някъде, това е много страшно.
Според мен не трябва да изтича на никъде, защото в основата на изнудването с компромати е тяхното непоказване. Нали, показания компромат вече не работи.
Ти знаеш, че аз имам нещо за тебе, така че внимавай какво правиш.
Изкуството на биенето с компромати показва постепенни стъпки. Между другото, много е сходно с това, което става в Движението за права и свободи. Ако забелязвате, изключително внимателна е битката между двете крила. И ако някой настъпва изключително внимателно стъпка по стъпка. Тоест, показва ни се първо лукса, в който е затънал според тях Ахмед Доган. Мен ако питате кич с лукс, уместен, но това е лично мнение. След това, като втора стъпка ни се показа яхтата
в Росенец. Някакъв скъф автомобил.
Но забележете, че все още не сме видяли личните сараи, не сме видяли всички обвинения, които се намекват с финансови операции.
Но видяхме ризите на Карадая, който уж ние всички си мислихме, че е бил отстранен и неизверна, като е живеел в съседния сарай. Въпросът е обаче, защо ни ги показват? Защо ни ги показаха преди една година? Защо медии се канят? Заповядайте да видите и кой е този, който прави така добронамерено посрещащ медиите Даниил Папазов. Кой? Кой всъщност казва да бъдат отворени сараите?
Това е, което може да направим в момента, да допълваме с още въпроси. Защо приемаме за нормално един политик да живее 20 години в чужд имот? Това си е индикатор за пране на пари по абсолютно всички служби по цял свят и за финансов контрол, и за организирана престъпност. Това е корупционно престъпление. Не може политик да живее 20 години в чужд имот и очевидно да има разминаване между декларирания и реалния начин на живота.
Кога имате предвид случая? Защото
имам предвид, освен Пеевски, който стана
Доган така също е живял под
Доган също.
Да.
Тоест, това е доказателство, че ние нямаме служби. Защото политиците избират шефовете на службите и определят директно тяхното поведение и зоните, в които не се пипа. Това е доказателството и другото доказателство за политически зависимости, за което трябва да благодарим, че поне за това на тази ситуация, че освети, е с поредната илюстрация за избирателно правосъдие. Взимам само един пример, най-големия, защото става дума за такива огромни 9 цифрени суми. Българската банка за развитие. Българската банка за развитие беше извадена в момента буквално от склада и беше възобновено разследването заради връзката с Доган. Преди това, накратко само да припомня, още 2017 година ние сме заради друг повод, но сме информирали прокуратурата, че в Българската банка за развитие, да припомним, това е единствената държавна банка, която се контролира, тя е с принципал. Винаги министерство беше в Министерството на икономиката, сега мисля, че го преместиха, но е винаги министерство. Тоест, ние още тогава предупредихме, че се дават кредити на политически лица. Тогава беше друг повода, Георги Гергов беше повода.
Да, това е мандата на Мавродиев.
При което прокуратурата веднага, забележете, прокуратурата е приела, вместо да разпита за някакви връзки, прокуратурата е приела юридическо становище, платено от Банката за развитие, от юридическа фирма външна. А той е било изпратено по почтата и прокуратурата го е приела за вярно и е затворила досъдебното производство. Между другото, тогава банката си промени устава, много бързо така свикаха едно събрание и приключиха с въпроса. Това в абсолютно всяка нормална страна с действащи институции би трябвало най-малкото да насочи вниманието към това, че там има кредити, които отиват към политически лица. Значи след това, 2019 година се дава заема. Николай Стоянов, да цитираме още един колега от Капитал. Много внимателно следеше. Абсолютно всичко по заема, което е публичната част, говореше, имаше много индикации, както казват юристите, че там има нещо гнило. Не може 150 милиона да се дават на една фирма с активи, регистрирана в едно момчилградско село. Активите са някакви сгради, неясно на колко години. И дали са много, много по-ценни от селското АПК, там изоставено. И някакви машини, една кариера за инертен материал. Дали, тогава нищо от това не беше прието за прокуратурата, нищо не се разследваше, нито от принципал, нито от прокуратура, нито от ДАНС, нито от БНБ. След това, вече като беше вдигната на политическо ниво топката при първото служебно правителство с Кирил Петков, министър на икономиката, той тогава обяви, че има такива заеми. Милиард. Новоназначените директори на Банката за развитие тогава се опитаха да повдигнат темата и изпратиха документацията на прокуратурата.
И тя държа, но
това отново, не, затвори се тогава. Затвори се изцяло, беше върнато.
Да.
Тогава не помня точно в коя от публикациите по темата, стана ясно, че е била представена фалшива документация, невярна документация в Банката за развитие, за да може да бъде надута оценката. От една голяма българска фирма строителна, да не казвам най-голямата, ако мислите за важно, ще кажа името. Но така редовен участник в най-големите държавни поръчки по всичко, дещо е инфраструктура и строителство. От самата фирма са заявили, че няма такъв документ от тях подписан. Тоест, през банката нейните кредитни и юридически отдели и трима директори, забележете. Стоян Мавродиев е най-така известния, но той винаги е бил един от трима изпълнителни директори. Минават документи, за които се оказва, че са с невярно съдържание.
Понеже свършваме, да си довършите в 30 секунди тази теза, че всъщност темата е
избирателното правосъдие, това, което виждаме, и всъщност, ако имаме истинска прокуратура реформирана или поне с желание да се реформира, тя не само би трябвало да го отвори като досъдебно производство, а би трябвало да отвори и още едно. Кой е оказал влияние върху предишните да не бъдат разследвани както трябва?
Така, обаче, очаквате ли това да се случи или по-скоро случая за конюнктурна употреба ще бъде ползван в тази част, тия 30 милиона, които водят към Доган, и нищо друго няма да е интересно?
Очаквам да видя поредното нещо, което прилича не на правосъдие, а на престъпление срещу правосъдието, маскирано като правосъдие.
Включително допускате ли, че може да се стигне още по-далеч, да бъде разследван Доган?
Очаквам всичко, защото според мен там има много неща, които да се разследват. За съжаление, късно, избирателно и тогава, когато е политически удобно.
Това означава ли, че може да дойде и деня на Пеевски?
Някой ден, да.
След тези избори, ако той не е в политиката?
Ще ви върна отново към събирането на трюфелите и това, което не знаем е кои са били в годините стопаните на събирача, на онези трюфели, които са много специфични и виреят само в политическа почва.
Тоест, големия въпрос, всъщност Пеевски само отпред ли е някакви други хора, преценяват кой да събира трюфелите?
На кого е правил услуги, нали, кои са били съдружниците в събирането на политически трюфели?
Благодаря ви, това беше един много интересен разговор с колегата Николай Стайков от Антикорупционния фонд, разговор, с който слагаме и точка на днешното издание на Политически некоректно. Екипа, който беше с вас от 12, Адриан Николов, Георги Бангиев, Добрина Карамболова, Евелина Георгиева, Марина Великова, аз съм Силвия Великова. Хубав ден от нас.